Të dielën e kaluar, Papa filloi pushimet verore duke u takuar me besimtarët në lutjen e Engjëllit të Zot. Pritej prandaj një javë pa veprimtari, një javë pushimi. Po Francesku dëshon të jetë gjithnjë pranë njerëzve, në gaz e në mërtë. Për këndej java e pushimeve papnore ishte përsëri plot me ngjarje, takime, videomesazhe, kumtime për veprimtari të reja, duke nisur nga videomesazhi smart të skaluar në mbështetje të fushatës së Caritas Internationalis për paqen në Siri me denoncimin e fuqishëm.
Voi, a tutte queste persone e anche sicuramente ad altre.
Ja, dëshiroj të drejtohem marrë besimtarve edhe atyre që angazhohen me Caritasin në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë. E ndërsa populli vuan, sasit pabesueshme para shpenzohen për t'i furnizuar nër luftuesit me armë. E disa nga vendet furnizuese të tyre armëve janë edhe ndërmjet atyre që flasin për paqen. E si mund t'i besosh ati që me dorën e djathtë të levaton e me të majten të godet?
Të mërkurën pastaj, Papa priti në sallën e palit 6 në Vatikan pjesë marsit e një shtektimi skamnorësh ardhur nga diocezat franceze të provincës së Lionit, kryesuar nga kardinali Philippe Barbarin. Porosia kryesore që u dha atij shenjtë varfërinjakëve francezë ishte: lutuni për fajtorët e varfërisë suaj që të penohen, lutuni për të pasurit që nuk kanë mshirë për të varfrit.
E para tyre një pritje intime, thellësisht njerëzore. Francesku u takua me prindrit e tri Amerikan që u gjeti vdekur në lumin Tevere, duke marrë pjesë në vëmjen e tyre. E më njëherë pas, Papa Francesku bëhet zëvendës i instancave të popujve indian, identiteti i cilve vjen të kërcënohet gjithnjë më shumë. Kësaj radhe, shfrytëzon rastin e njëjtit të lutjes për muajin korrik. Në një video përgatitur me këtë rast, Papa u kërkon të gjithëve të bashkojnë zërat në mbrojtje të popujve venës indian. Pastaj, të premten, duke pritur në audiencë kardinalin Amato, autorizoi dikasterin për çështjet e shenjtorëve të shpallë dekretet për 9 lum e 6 të ndëruar të rinj.
E më pas njoftimi se Papa planifikon shtektime dhe primtari të reja, në gusht do të rifiloj audiencat e përgjithshme, nga 27 deri me 31 korrik shtektimi për ditët botërore trinis me etapa në Krakov, Qistokova e Auschwitz, e më pas vizita në Porciunkula në bazditin e 4 gushtit. Rasti 800 vjetori i ndjesës Azizit që bie providencialisht në vitin shenjt jashtëzakonshëm të mshirës.
E sot në qendër të vëmendjes në lutjen e Engjëllit të Zot, pyetja më e rëndësishme: o Zot, ç'duhet të bëj për të trashëguar jetën e pasosur? E natyrisht edhe përgjigja e Papës në përkim me ungjillin e zdjeles, vepro sipas urdhërimit kryesor e do të meritosh jetën e pasosur. Njerëz të papërkryer, të trazuar për herë nga mëkati, nuk e kemi të qartë ç'është e drejtë e ç'është e padrejtë për ne. Madje shpesh nuk jemi gati as për të bërë mirë. Prandaj na i dha urdhrimet Zoti. Ato na tregojnë ç'është e drejtë e na bëjnë ta ndjejmë në shpirt ç'duhet bërë.
Ligji shkruan: do ta duash Zotin hyjin tënd me gjithë forcën e me gjithë mendjen tënde, e ta afërmin si vetveten. Vepro pra sipas këtij urdhrimi e do të meritosh jetën e pasosur. Kjo porosia kryesore papës këtë diel.